SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 23 መጋቢት 2026 እዩ። ንሓደ ሰዓት ዘዳለናዮ መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ህዝብታት ኣብ ቨርጅንን ቶረስ ኣይላንደርን ጥንታውያን ወነንቲ ናይዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ምዃኖም ኣፍልጦ ክንህብ ንፈቱ። በዚ ድማ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለዉን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ድሕር ዜና ነታ ኣብ መበል 66 ዓመት ዕድሜኣ ዝዓረፈት ወኪል ዓበይቲ ዓዲ ኣብ SBS ሰበይቲ ውድጃቡል ውያ ባል ሮዳ ሮበርትስ ክብርን ዝኽርን ይወሃብ ኣሎ ዝብል ትሕዝቶ ከነቕርብ ኢና። በቲ ሳሕቲ ዘጋጥም ሕማም ዓይነት መንሽሮ ዝዓረፈት ቀዳማይ ብቀዳም 21 መጋቢት ኣብ ሃገራ ስድራ ቤት ኣብ ተኸበብትሉ እያ ዓሪፋ። ብዛዕባ ረመዳን ኣብ ልዕሊ ምስልምና ናዕበይ ዝኸይ ዘሎ ፅልኢ ኣብ ኣውስትራልያ ፅልዋ ኩናት ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ኣመንቲ ምስልምና ዝምልከት ምስ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዒል ዝገበርና ዕላል ናይ መወዳእታ ክፋሉ ሎሚ ክነቕርቦ ኢና። ልኡኹና ሰደደልና ፀብጻብ ኣሎ ኣብ ሱዳን ርክብ ትግራይን ኤርትራን ዘጎልብቲት ዝተባሃለ መድረኽ ተኻይዱ። ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ትግራይ ናብ ኩናት ክመልሳ ዘገድድ ጉዳይ ተማዛበልትን ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ዘይምምላሶምን እዩ ክብል ገሊፁ። ህወሓት መናእሰይ መስርዕ ክመልኡ ክዕለሙን ክዕጠቑን ፀዊዑ። ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ብወግዕ ተኸፊቱ ዝብልን ካልእ ዝሓዘኒ ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና። ኩሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕረበን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ ሶኒ 23 መጋቢት 2026 ዝተዳለዉ ዜናታት ተቐርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ሃገራዊ ቤት ምክሪ እስላም ኣውስትራልያ ኤኤንኣይሲ ብኣባል ሰልፍ ዋን ኔሽን ዝኾነ ኣባል ፓርላማ በርናቢ ጆይስ ንዝተዋህበ ርእቶ ኮኒኑ። እቲ ብእስራኤል ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብረ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ባይታ ወራር ከም ዝፍፀም ዝሕበር ምዃኑ ፕረዚደንት ሊባኖስ ጆሴፍ ኣወን ገሊጹ። ድሕሪ እቲ ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያ ዝተካየደ ምርጫ ሰልፍ ዋን ኔሽን እንተወሓደ ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ሓደ መንበር ክዕወት ትፅቢት ይግበረሉ። እዚ ሬድዮ SBS ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታ ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ሃገራዊ ቤት ምክሪ እስላማዊ ኣውስትራልያ ኤኤንኣይሲ ብኣባል ሰልፍ ዋን ኔሽን ዝኾነ ኣባል ፓርላማ በርናቢ ጆይስ ንዝተዋህበ ርእቶ ኮኒኑ። በርናቢ ጆይስ ካብ ሃገራት ሙስሊም ስደተኛታት ምቕባል ምስ ሕማቅ ስምምዕ ከብቲ ምዕዳግን ሕማቅ ምርካብን ከም ዝኾነ እዩ ከማሳስሎ ፈቲኑ። ሚስተር ጆይስ ብሰንበት ንስካይ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ጉዳይ ብዛዕባ ምስ ባህሊ ኣውስትራልያ ተሰማሚዕካ ምኻድ ከም ዝኾነን ካብ ሃገራት ምስልምና ስደተኛታት ምቕባል ደው ክብል ድማ ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ይገሊፁ። ወሃብ ቃል ኤኤንኣይሲ ቢላል ራውፍ ብዛዕባ እዚ ክምልስ ከሎ ከምዚ ዝኣመሰለ ቋንቋ ንብምልኦም ማሕበረሰባት ትሕቲ ሰብኣውነት ዘግብር እዩ ኢሉ ንታሪክን ክብርታትን ማሕበራዊ ትሕዝቶን ኣውስትራልያ ዘይምፍላጥ ዓሚቕ ድንቁርና እውን ዘርኢ እዩ ክብል እዩ ገሊፁ። መራሒ ሰልፊ ዋን ኔሽን ዶብ ኣውስትራልያ ኮሪ በርናርዲ ብዛዕባ እቲ ሓሳባት ምስ ተሓተተ ብዛዕባ እዚ ዋላ ሓንቲ ዓሌታዊ ሓሳብ ከም ዘይብሉ እዩ ዝተዛሪቡ።
ኣይፋሉን
ዝኾነ ነገር ኣይተዋዳድሮን ኢኻ ዘለኻ መመሰሊ ወይ ሜላዊ ኣዘራርባ ትጥቀሚኻ እዚ ኢና ክንገብር ዘሎና ብምባል ኣብ ናይ ሕርሻ ነገር ትጥቀመሉ ነቲ ዘረባ ትጥቀመሉ ማለት እየ። እዚ በቶም ዝደመየ ልቢ ዘለዎም ፀጋማውያን ጥራዮም ብዛዕባ ስደት ክዛረቡ ዘይደልዩ ነዚ ዓይነት ዘረባ ከም ዓሌትነት ዝቆፅርዎ እውን ንሳቶም እዮም። ቢሮ ሜትሮሎጂ ከም ዝሕብሮ እቲ ኣብ ትሮፒካዊ ህበቡላ ሳይክሎን ርናሬልል መሊሱ ዝክጋደድ ዝኽእል ክኽእል እዩ ክብል ገሊፁ። በዚ ድማ ንገለ ክፋል ናይቲ ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ኪምበርሊ መጠንቀቕታ ሂቡ። እቲ ንሩባ ኪንግ ጆርጅ ዝተዋህበ መጠንቀቕታ ክሳዕ ዶብ ዌስት ኣውስትራልያ ኖርዘርን ቴሪቶሪ እዩ ተዋሂቡ ዘሎ። እዚ ዝኾነ ካብ ሶኒ 23 መጋቢት ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝወቃ ትንበያ ኣብ ዘለወሉ እዩ። ሓደ ካብ ላዕለዎት ክኢላታት ሜትሮሎጂ ዝኾነ ጆናታን ሃው እቲ ኣብ ወሽመጥ ጆሴፍ ቦናፓርት እወውላ እንደገና ክብራታ ዝኽል አጋጣሚ አዚ ጸቢብ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ኮይኑ እንተኾነ ግን አብቲ ከባቢ ሶኒ ደፋይ ብርቱዕ ንፋስ ከም ዝመጽእ ትጽቢታሎ ኢሉ ሚስተር ሃው ብዛዕባ እዚ ሰሙን እዚ እቲ ስርዓት ኩነታት ኣየር ኣብ ገማግም ባሕር ኢልብራ ናብ ዝርከብ ምድብ ሰለስተ ዳግማይ ክበራበር ትጽቢት ይግበር ኢሉ
As we head into Tuesday, it is expected to rapidly intensify back into a tropical cyclone.
ናብ ሶልስ ገጽና ከነምርሕ ከለና ናብቲ ትሮፒካዊ ህቦቡላ ብቕልጡፍ ክንምለስ እዩ ትጽቢት ዝግበር። እዚ ናብ ረቡዕ ምስ ንርኢ ክሳዕ ሓሙስ ንጎ ኣብ ዘሎ ግዜ ናብ ብርቱዑን ናይ ምድብ ሰለስተን ሓይሊ ክንበጽሕ ንኽእል ኢና። እዚ ደረጃ እዚ ከዓ ካብ ገማግም ፒልብራ ክርሕቕ ትጽቢት ይግበር። ይኹን እምበር ኣብ ገማግም ባሕሪ ብርቱዕ ንፋሳት ናይ ሓይሊ ዓበይቲ ማዕበላትን ህቦቡላን እናደፍአ ናብ ካልኣይ ክፋል ናይ ዝመጽእ ሰሙን ገጹ ክኸይድ ከሎ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ስሎቫናውያን ኣብቲ ታንእሽቶ ኣውሮጳዊት ሃገር ኣብ ሊበራላዊ ኣካይዳ ድያ ክትቅጽል ወይ ናብ የማናዊ ጽንፊ ከተዘንብል ዝውስን ሓያል ውድድር ዘሎ ባይቲኣብ ምርጫ ድምፂኦም ክህቡ ውዒሎም። እቲ ድምፂ ናብ ክልተ ሕፁያት ዝወረደ ኮይኑ ኣብ መንጎቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሮበርት ጎሎብ ሰልፊ ምንቅስቃስ ነጽነት ከምኡን በቲ ናይ ክንፊ የማን ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ጃንሳ ዝመርሖ ናይ ስሎቫውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እዩ። ናይ ሚስተር ግሎብ ሰልፊ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ካብ ዘለዉ ሊበራላዊ ሰልፊ ብምምራሕ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ እዩ። እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣድናቂ ዝኾነን ምስ ቪክቶር ኦርባን ጥቡቕ ርክብ ዘለዎ ሰልፊ ናይ ሚስተር ጃንሳ እንተተዓዊት ግና ነቶም ኣብ ኣውሮጳ ዝርከቡ ናይ የማናይ ክንፊ ዘለዎም ጉጅለታት ከባራትዖም እዩ። እቲ ብእስራኤል ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብረ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ባይታ ወራር ከም ዝፍጸም ዝሕብር ምዃኑ ፕረዚደንት ሊባኖስ ጆሴፍ ኣዎን ገሊጹ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብሰንበት 22 መጋቢት ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርፂ ሕዝቡላህ ብርቱዕ ማዕበል መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡሎ። ሚስተር ኦን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፈለግ ላቲና ንዝርከብ ድንድላት ዕላማ ዝገበረ ትሉ ምክንያት እቲ ኣብ መንጎ ደቡብ ላቲናን ኣብ ዝተረፈ ክፋል ግዝኣት ሊባኖስን ዘሎ ጂኦግራፊካዊ ምትእሳር ንምዕናው ወይ ንምብታኽ እዩ ኢሉ። እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ብክልተ መጋቢት ዝካየድ ዘሎ ውግእ ካብ ዝጅምር ካብ ደቡባውን ምብራቃውን ሊባኖስ ከምኡን ደቡባዊ ክፋል ቤይሩት ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ካብ መረበቶም ኣመዛቢሉ እዩ። ሚካኤል መራሒ ሓደ ካብኦም እዩ።
We left Tayone after the big threat to the southern suburbs. We're staying here.
ካብ ወረዳታት ቤይሩት ዝኾነት ካብ ታይ ድሕርቲ ዓብ ስግኣት ካብቲ ቦታ ናብ ደዋ ወረዳታት ክዒዝና ኣለና። ኣብዚ ኢና ዘለና ግን ይዘንባሎ መከራ ፀጊምና። ኣምላኽ ክረድኣና ግን ንፅበ ኣለና። ትካላት ፀዓት ኢራን ክዓኑ እንተተገይሩ ንመፃቦ ሆርሙዝ ብቕልጡፍ ክትዓፅዎ ምዃና ኢራን ኣጠንቂቓ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መወዳእታ ካብ ቀዳም 21 መጋቢት ነቲ መፃቦ ክኽፈት ናይ 48 ሰዓት ግዜ ገደብ ኣንቢሩሎ። ኣፈኛ ሰራዊት ኢራን ሌተናል ኮሎኔል ኢብራ ዛልፋጋሪ ሕነ ንምፍዳይ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዞባዊ ፀዓትን መፃረይ ጨውማያት መጥቃዕቲ ከም ዝፍኑ ኣፈራርሑ። ብተወሳኺ ኢራን ንትካላት ፀዓት ንትሕተ ቅርፂ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ እስራኤል ዒላማ ከም ትገብር ሓቢሩሎ።
If US threats regarding Iran's power plants are carried out, the following punitive measures will be implemented.
American tikalat at Iran katanun tafararihat qatsa sugumti buqultuf ab tagbar kuwaliyu kisabet zaana watikalatna nab nubur zimles metsabu hormuz mulu bumulu knaatwayna kullam tikalat at kom on nay at haberetan merbeke merakhabita technology tihta qirtsi nay tiyonawen bisafi ilama khoniyam American sabir kizelwon kullan ab tzoba ዝርከባ ተመሳሰልቲ ኩባንያታት ሙሉእ ብምሉእ ክጠፍአን። ኢራን ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ኣብ ጥቓ ሓደ ኒኮሎሳዊ ምርምር ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ምስ ኣጥቃዐት እቲ ውግእ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ኣምሪሑ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ድሕርቲ ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያ ዝተካየደ ምርጫ ሰልፊ ዋን ኔሽን እንተወሓደ ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ሓደ መንበር ክዕወት ትፅቢት ይግበረሉ። ክሳብ 4 መናብር እውን ክምንዝዕ ይኽእል እዩ ተባሂሉሎ። ኣብቲ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ብፒተር ማላናስኪስ ዝምራሕ ሰልፊ ለበር ብምዕዋት ናብ ስልጣን እንተተመልሰ እኳ እቲ ኣንጻር ኢሚግሬሽን ዝዓለመ ሰልፊ ዋን ኔሽን ንሰልፊ ሊበራል መምርሑ ዓብላሊ ዜና ኮይኑ ይቐኒዩ። ሰልፊ ዋን ኔሽን ውሑድ መናብር ጥራይ ክረክብ እኳ ዝኽኣለ እቲ ዝረኸቦ ውፅኢት ግን ንሰልፊ ጥምረት ካብ ፀወታ ወፃኢ ክገብሮ ከም ዝኽእል ምርኣያ ኮይኑ ቀሪቡሎ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 600ታዊ ናይቲ ዝተዋህበ ድምፂ ተቆፂሩሎ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ብከፊል ደመና ዝለዓለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይ ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 31 ኣብ መልበርን ብከፊል ደመና ዝለዓለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ክዘንቢ ዝለዓለ 22 ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደመና ዝለዓለ 27 ኣብ ሲድኒ ክዘንቢ ዝለዓለ 27 ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንቢ ዝለዓለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ንፋስ ዓብለሎ እዩ ዝለዓለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 111 ቅርሽን 18 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ስምብታ ተቃላሲት ባህሊ ደቂ ባት ኣውስትራልያ ሮዳ ሮበርትስ ነታ ኣብ መበል 66 ዓመት ዕድሚኣ ዝሞተት ወኪል ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ኤስቢኤስ ሰበይቲ ውጃቡል ውያባል ሮዳ ሮበርትስ ክብርን ዝኽርን ይወሃብ ኣሎ። በቲ ሳሕቲ ዘጋጥም ሕማም ዓይነት መንሽሮ ማህፀን ምስ ሓዛ ድሕሪ ሓፂር ቃልሲ ብቐዳም ድሕሪ ቀትሪ 21 መጋቢት ኣብ ሃገራ ብስድራ ቤታ ተኸቢበ እያ ዓሪፋ። እታ ህብብቲ ፀሓፊት ተዋሳኣይትን ዳይረክተርን ኣብ 2016 ንስነ ጥበብን ዓብ ፅልዋን ኣብ መድረኽን ስክሪንን ብዝገበረቶ ኣበርክቶ ተሸላሚት ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ኮይና እያ። ስድራ ሮዳ ሮበርትስ ኤስቢኤስ እልን ድምፅን ናታ ክዝርጋሕ ሂወታ ክኸብርን ክዝከርን ከምኡውን ነቲ ነባሪ ዝገደፈቶ ሓድጊ ሂወታ ክዝርዘር ፍቓድ ሂቦም ኣለው። ሮዳ ሮበርትስ ኣንቲ ዝብል ማዕርግ ቅድሚ ምርካባ ቅድሚ ነዊሕ ናይ ባዕላ መገዲ ክትጓዓዝ ከም ዘለዋ ፈሊጣ።
50 years ago at 16 I was asked about my dream. I said I wanted to be a writer, a journalist. And I was told
50 ዓመት ይገብር ኣብ 16 ዓመተይ ብዛዕባ ሕልመይ ተሓቲተ ፀሓፊት ጋዜጠኛን ክኸውን ከም ዝደሊ ነጊረ። ንዓይ ድማ ሓላሚት ምዃነይ ተነጊሩኒ። ስድራ ቤታ ድማ ዓሌታውነት ስለ ዝፈርሑ ሕልምታታ ኣብ ተግባር ከይውዕል ገበሩ። ነዚ ኣይፈለጥዎን ነይሮም። እንተኾነ ንሮዳ ሮበርትስ ዘይከኣል ነገር ኣይነበረን። ሓደ መዓልቲ ጓሎም ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ተመስጊና ኣብ መወዳእታ 2025 ተሓሳስ ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣፍልጦ ዝሃባ ናይ መጀመርታ መርሒ ኣውስትራልያ እውን ኣይነበረን።
Thank you so much for everything you've created, inspired and shared.
ሮዳ ብጣዕሚ ነመስግነኪ ንኩሉ እቲ ዝፈጠርክዮ ነገር ንመንፈስ ዘበራበርክዮን ንዘካፈልክዮን ነቲ ፍሉይ ሙያኽን ነቲ ንኩሎም እቶም ዝስዕቡኺ ሰባት ዝፀረክሎም መንገድን ነኽብሮ ኢና። ቅድሚ ነዊሕ እዋን ግን ኣብ ሰብዓታት ከም ኣላይቲ ሕሙማት ነርስ ኮይና ሰልጢና። ኣብ መጀመርያ 1980ታት ኣብ ለንደን ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ሲድኒ ተመሊሳ ስነ ጥበብ ከተፅንዕ ጀሚራ። ኣብ ቴሌቭዥን ዝረአ ምርኢታትን ኣብ ተዋስኦታትን ተዋሲኣ። እተን ዓመታት እቲኣተን ከም ኣፍራይት ዳይረክተርን ተዋሳኣይትን ናይ ስክሪን መድረኽን ኮይና ሞያ ከተጥሪ ገይረን እየን። ሓደ ሕልሚ ድሕሪ ካልእ ድማ ስዒቡ። ኣብ 1989 ናይ መጀመርታ ጓልባት ኣቕራቢት ቴሌቭዥን ኣውስትራልያ ኮይና።
Good evening, I'm Rhoda Roberts.
And I'm Michael Johnson. Welcome to First in Line.
By the time marches reached the local member's office, Barry Steggall, it became quite obvious and all too clear the racist attitudes and community divisions that have occurred in Swan Hill.
Anti Roda bizaba SBS mebel 50 amatu abz tezekerollu zereba asmi anira neti nay felema dimtsina SBS sam'atullu wan tezeker.
Hearing those first radio shows that began SBS and then walking into
ነቲ ናይ መጀመርታ ናይ ሬድዮ መደባት ምስ ሰማዕና ኤስቢኤስ ከም ዝጀመረን ድሕሪኡ ናብቲ ቤት ፅሕፈትና ኣብ ንጓዓዘሉ ዝነበርና ማለት ናብ ሚልስዮን ፓይንት ክንከይድ ከለና እቲ ዝበለፀ መርኣያ ግን ካብቶም ንትሑታት ትፅቢት ዝጻረር ሂወት ዝመርሑ ቀዳሞት ሰባት ሓንቲ ገይርዋ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ሂወታ እውን ዘሕዝን ፍጻሜ ኣጋጢምዋ ነይሩ። ኣብ 1997 ሎኢስ ዝስማ ማንታ ሓፍታ ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ሊስሞር ተቐቲላ ነታ ማንታኣ ዝኾነት ሓፍታ ዝቐተለ መን ምዃኑ ከይተረኽበ ተሰዊሩ እዩ። ኣደ ሎኢስን ሮዳን ካብ ሽዑት ሒዘን ደቃ ኣዕብየን። ኣንቲ ሮዳ ናይ ኣውስትራልያ ናይ መጀመርታ ሃገራዊ ኣቦሪጅናል ቲያትር ትካል ዝመስረተት ኮይና ፌስቲቫል ሕልሚ መስሪታን መሪሓን ን10 ዓመታት ኣብ ናይ ሲድኒ ኦፕራ ሃውስ ሓላፊት ፕሮግራም ቀዳሞት ህዝብታት እውን ኮይና ንኦሎምፒክ ሲድኒ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ዝተዳለወ ዘ ኣወኪኒንግ ድሕሪ ምፍራያ እቲ ዝነበራ ክእለት ዓለም ለኻዊ ኣቓልቦ ክትረክብ ገይርዋ እዩ። ሮዳ ክሳብ ዕለተ ሞታ ሓላሚት እያ ነይራ። ንሳን ህዝባን ከዓ ንዓለም ተፋልጢ ነይራ። ሕብንቲ ናይ ውድጅቡል ወይባል ቡንጃሉን ሰበይቲ ውርሻኣ ኣብ ልቢ ኩሉ እቲ ሮዳ ሮበርትስ ዝገበረቶ ነገራት እዩ ነይሩ። ዳይረክተርነት ከይተረፈ ምስ ናይ ቋንቋ ትርጎምቲ ሰሪሐ። ሓደ ካብቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ኣዝዩ ብዙሕ መፅናዕቲ እተገብረሉ ተዋስኡታት ዌይቲንግ ፎር ጎዶት ወይ ኑዳለያ ጉዶይ ገይ ናብ ቋንቋ ቡንጃሎ ክንትርጎም ክኢልና። ንዓይ ድማ እዚ ቅድሚ ሕጂ ዘይተገብረ ነገር እዩ ነይሩ። ቅድሚ 2016 ድሕሪኡን ኦርደር ኦፍ ኣውስትራልያ ኣብ ዝተሸለመትሉ እዋን ሓድሽ ባህላዊ ባይታ ኣብ ዝሰበረትሉ ኩሉ ግዜ ክትበፅሖ ዳርጋ ዘይከኣል እዩ ነይሩ። ኣብ ህዝባዊ ኣጋጣሚታት ንዓበይቲ ቀዳሞት ህዝቢ ኣፍልጦ ናይ ምሃብ ልምድን ዌልካም ቶ ካንትሪ ናብ ሃገር እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ዝብል ስያመ ንሳ ከም ዝጀመረት እዩ ዝእመን። እቲ ፅምብል ኣብ መጀመርታ ናይ ሓደ ፍጻሜ እዩ ዝካየድ። እቶም ባህላውያን ወነንቲ መሬት ዝኾኑ ዓበይቲ ዓዲ ወግዓዊ እንቋዕ ናብ ሃገር መጻእኩም ንምቕባል ዝግበር ስነ ስርዓት እዩ። እዚ ዝጀመረ ኣብ 1980 ናይ ኣቦሪጂናል ሃገራዊ ዘተን ትውክልትን ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ኮይኑ ነቲ ፕሮቶኮል ካብ ማሕበረሰባት ናብ ማሕበረሰብ ስነ ጥበብ ከፋልጦ ክኢሉ እዩ። ሮዳ ሮበርትስ ቀዋሚት ናይ ኤስቢኤስ ሽማግለውን እያ ነይራ። ኣብ 2022 ምስ ኤንኣይቲቪ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ ምሕትት ብዛዕባ እቲ ንቀዳሞት ህዝብታት ኣውስትራልያውያን ዝመፀ ሓድሽ መዋእል ገሊጻ
ነይራ።
ብርግፅ ንስማዕ ኣለና። ሕጂ ርእቶና እንገልጸሉ መድረኽ ኣሎና። ከም ዝመስለኒ ከም ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎታት ዜና ክንዛረብ ንደሊ ኢና። ትፈልጥ ኣብዚ ዝተወሰነ ርሕቀት ክኸውን ኣለዎ። እቲ ዛንታን ዛንታን ሚዛናዊ ክኸውን ኣለዎ። ሕጂ ግና ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ይመፁ ኣለዉ ወይ ድማ ባህሊ ቀዳሞት ህዝብታት ኣዝዩ እናሰሰነ ይመፅእ ከም ዘሎ ኣፍልጦ ይህቡ ኣለዉ። ጥንታዊ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ዓለም ሕጂ እውን ዝመዓራረ እዩ። ጸሓፊትን ጋዜጠኛን ከምትኸውን ቅድሚ 50 ዓመታት ጥሙሓ ድሕሪ ምግላጻ ኣንቲ ሮዳ ኣብ 2025 ምስቲ ብዙሕ ፍርያታ ሓዊስካ ዋን ውማን ሸው ማይ ካዝን ፍራንክ ገለ ካብ ፍርያታ ነይሮም። እቲ ተዋስኦ ንኣውስትራልያውያን ወኪሉ ኣብ ኦሎምፒክ ዝተገብረ ኣቦሪጂናውያን ዝኾነ ካልእ ፍሉይ ኣባል ስድራ ቤት እውን ዝውክል እዩ ነይሩ። ናይ ሮዳ ፍቑራት ደቃን በዓል ቤታን ነቲ ጽቡቕን ብግቡእ ዝተነብረ ህይወታን ኣገዳሲ ዝኾነ ክለሳ ሂቦምሉ። ኣብቲ ኣብ ሲድኒ ኦፕራ ሃውስ 2025 ደው ኢላ ኣብ ዝሰምዓትሉ ዝኾነ ነገር እዚ ይመስል።
And there were always these moments where I'd be like, no, like sometimes you need to, you know, stand up to people and don't let people walk over you. But at this stage, I see what her kindness has brought her.
It's just a beautiful play.
ኣቦ እምበር ኤስቢኤስ ዶክተር ኒኮላስ ፓፓስ ከም ዝገለጾ ሮዳ ሮበርትስ ተባዕ ናይ ራእይ መሪሕነት እምነትን ዓሚቕ ባህላዊ መጋበርያን ሒዛ ምምርሓ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ፈጠራውን ባህላውን ህይወት ነባር ሓድጊ ዝገደፈት እያ ኢሉ። እቲ ዝገበረቶ ፈያ ኣብ ባህሊ ንጽህና ከምኡን ዕላማት ተመርኮሰ ምዃኑ እውን ገሊጹ። ንሱ ኣብ መንጎ ናይ ቀዳሞት ባህልታት ኣህዛብን ኣብቲ ግዜ እቲ እተፈላለየ ሃይማኖታት ኣውስትራልያን ዘሎ ምትእስሳር ከም ዘደልደለትን ወትሩ ኣብ ኤስቢኤስ ፍሉይ ቦታ ሒዛ ከም ትቕፅልን ገሊጹ። ዶክተር ፓፓስ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ንሳ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ መራኸቢ ብዙሓን እንታይ ከም ዝከኣል ኣስፊሓ ኣርእያ እያ። ጽልዋኣ ድማ ነቲ ናይ ኤስቢኤስ መርበብ ከምኡን ነቲ ዝሰፍሐ ናይ ስነ ጥበብን መራኸቢ ብዙሓንን ዓውዲ ንዓመታት ምምራሕ ክቕፅል እዩ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ጸጋይ ክንፈ ልኡኹና ካብ ኢትዮጵያ ዝሰደዶ ጸብጻብ እዩ ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማረስታቶም ክነቐድም። ኣብ ሱዳን ርክብ ትግራይን ኤርትራን ዘጎልበት እዩ ዝተባሃለ መድረኽ ተኻይዱ። ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ትግራይ ናብ ኩናት ክመልሳ ዘገድድ ጉዳይ ተመዛበልትን ሕገ መንግስታዊ ግዛኣት ትግራይን ዘይምምላሶም እዩ ክብል ገሊጹ። ሕወሓት መናእሰይ ትግራይ መስርዕ ክመልኡ ክዕለሙን ክዕጠቑን ጸዊዑ። ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ብወግዒ ተኸፊቱ። ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ተጻባኢ ኣጀንዳ ናይ ወፃኢ ኣእዳው ዘለዎ ምዃኑ ኤርትራ ገሊጻ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ጎንደር ናይ 6 ከተማታት ሰበ ስልጣን ብዕጡቋት ከም ዝተቐትሉ ተሰሚዑ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኣብ ስዱዋን ርክብ ትግራይን ኤርትራን ዘጎልበት እዩ ዝተባሃለ መድረኽ ተኻይዱ። ኣብ ሃገረ ሱዳን ግዛኣት ከሰላብ ዝተሳለጠ ዘተ ብማሕበረ ኮም ኤርትራ ዝተዳለወ ምዃኑ ዝተገልጸ ኮይኑ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ንምጉልባት ክካየድ ናይ ዝፀንሐ መድረኻት መቐፀልታ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ ዝተወዳሎ መድረኽ ዘተ መልእኽቲ ዘስምዐ ተወካሊ ማሕበረኩም ኤርትራ ኣይተ ሳሙኤልን ካብ ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ኣይተ ነጋሰ ተስፋይን ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝነበረ ስጡም ርክብ ዝያዳ ሓይሉ ከም ዝቐፅል ብምግላጽ ነዚ ዝተዓናቐፍ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ህዝቢ ዝጀመረ ርክብ ክዓምቕ ከም ዝግባእን ፀዊዖም ተባሂሉሎም። ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝግበር ርክብ ቀጻልን ንሓየለ ዝኸይድን እዩ ኢሎም ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ሱዳን ከሰላ ኣብ ዘሳለጥዎ ሓበራዊ መድረኽ ክብል ድማ ናይ ትግራይ ማዕከን ዜና ድምፂ ወያነ ትግራይ ፀብፂብ ኣሎ። ርክብ ህዝቢ ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ኣይተ ሚካኤለ ቡላ ንማዕከናት ዜና ትግራይ ኣብ ዝሃብ ሓበሬታ ብወገኑ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ምስ ጉረባብቶም ዝህልዎም ስጡም ርክብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክዓግቶ ከም ዘይክእል ኣብቲ እዋን ምሕባሩ ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ናብ ድወት ልኢኽዎ ዝተባሃለ ፀብጻብ ኣመልኪት ኣሎ። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትግራይ ናብ ኩናት ክመልሳ ዘገድድ ጉዳይ ተመዛበልትን ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ዘይምምላሱን እዩ ክብል ገሊጹ። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ነበርቲ ደቡብ ትግራይ ከተማ ራያ ኣላማጣን ከባቢኣን ኣብ ዘካየዱ ዘተ ትግራይ ናብ ኩናት ክትምለሰሉ ዘገድዳ ምክንያት ምምላስ ተመዛበልትን ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይን ብዝግባእ ዘይምምላሶም ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ጀነራል ታደሰ ዝተመዛበሉ ናብ መረበቶም ክምለሱ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስ ቀይሕ መስመርና እዩ ክብል ከም ዝተዛረበ ክልላዊ ቴሌቭዥን ትግራይ ሓቢሩ ኣሎ። ጀነራል ታደሰ ብተመሳሳሊ መድረኽ እቲ ዘተ ብትሕቲ ደበና ኩናት ኢና ነካይዶ ዘለና ክብል እውን ጠቂሱ ኣሎ። ሓይልታት ትግራይ ቅድሚ 2 ወርሒ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት መንግስት ፌደራል ዝነበረ ማሕበር ፀጥታ ደቡብ ትግራይ ራያ ኣላማጣ ዳግም ካብ ዝቆፃፀር ጀነራል ታደሰ ወረደ ንፈለማ እዋን እዩ ናብቲ ከባቢ በፂሑ ዘሎ። ሕወሓት መናእሰይ መስርዕ ክመልኡ ክዕለሙን ክዕጠቑን ፀዊዑ። ውዕል ፕሪቶርያ ሚእቲ ሚእታዊት ፈሪሱ እዩ ክብል ድማ ውሃቢ ቃል ናይቲ ውድብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ውሃቢ ቃል ውድብ ሕወሓት ሚካኤል ኣስገዶም ንጋዜጣ ወይን ማለት ልሳን ውድብ ሕወሓት ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ስምምዕ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀዲሞ ከም ዝፈረሰ ብወገን ሕወሓት ግን ክዕቀብ ከም ዝፀንሐ ብምዝኻር ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እቲ ስምምዕ ሚእቲ ሚእታዊት ፈሪሱ ሕወሓት እውን እቲ ጉዳይ ብሰላም ክፍታሕ ዝነበረ ተስፍኡ ናብ ባዶ ሚእታዊት ወሪዱ ክብል ተዛሪቡሎ። መንእሰይ መስርዕ ይመልእ ኣሎ ዝበለ ትውሃብ ቃል ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ዘሎ መንእሰይ ውሕስነት ከም ዘይብሎም እቲ ኩናት ኣበይ ከም ዝጅመርን ከም ዝውዳእን ከም ዘይፍለጥ ብምግላፅ ነቶም ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ነበር መራሕቲ ሕወሓትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ካልኣይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክስደዱ ይኽእሉ እዮም ኢሉሎ። ንመኸተ ዝግበር ሓገዝ ምቅዋም ከም ክሕደት ከም ዝቁፀር ዝገልጽ እትውሃብ ቃል ናይ ውድብ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ኮይኖም ናብ ገድሊ ከይተኣትዉ ስንቂ ከይትህቡ ንዝብሉ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሎም እውን ኣጠንቂቑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝልእኾ ዝነበረ ባጀትን ነዳድን ሓዊስካ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ኣቋሪፁ ብምማል ሰበስልጣን ትግራይ ክኸሱ ፀኒሖም እዮም። ኣብ መንጎ እቲ ስምምዕ ክልትዮም ሓይልታት ናብ ግጭታት ተመሊሶም ዝነበሩሎም እዋናት ከም ዝነበሩ እውን ዝፍለጥ እዩ። ሕዚ ግን ውሃቢ ቃል ውድብ ሕወሓት ሚካኤል ኣስገዶም ጸላኢና ቀሊል ኣይኮነን ግን ትሕቲ ዓቕምና እዩ ብምባል መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዓዱ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ክቃለስ ክዕጠቕን ክዕለምን ፀውዑ ኣሎ። ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ብወግዒ ተኸፊቱ። ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ትንሳኤ ጥበብ ፊልም ኤርትራ ብትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ሲኒማ ሮማ ብወግዒ ተኸፊቱ ኣሎ። ኣብ ስነ ስርዓት ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለን ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ስነ ጥበባውያንን ተረኺቦም እቲ ፌስቲቫል ክሳብ 29 መጋቢት ክቕፅል ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ተካሂዶ ዘላ ተጻባይ አጀንዳ ናይ ወፃኢ ኣእዳው ዘለዎ ምዃኑ ኤርትራ ገሊጻ። ኣዲስ ኣበባ ኣንጻር ኤርትራ ተካይዶ ዘላ ተጻባይ ኣጀንዳ ናይ ወፃኢ ድፊት ኣለዎ ክትብል እያ ኣስመራ ከሲሳ ዘላ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ብዘውፅኦ ሓዱሽ መግለፂ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ሰልፊ ብልፅግና ኣንጻር ሃገር ኤርትራ ነቲ ዞባን ብዓብኡ ድማ ሓደገኛን ግጭት ዝቕስቅስን ኣጀንዳ ይኽተል ኣሎ ክብል ከሲሱ። እቲ ብክፍሊ መፅናዕትን ስነዳን ናይቲ ሚኒስትሪ ዝተዘርግሐ ፅሑፍ ነቲ ኢትዮጵያ ትጠልቦ ዘላ ዋንነት መሰልን ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕርን ዝነፅግ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝርከቦም ላዕለወት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰራዊትን ማዕከናት ዜናት ሃገርን ዝቃልሕዎ ዘለዎ መግለፅታት ንባዕላውነት ኤርትራ ዝዳፈሩ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ዋላ እኳ ኤርትራ ንዘዋዊ ፅምዶን ሰላማዊ ምትሕጋዝን ቅርብቲ እንተኾነት ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ሉኣላውነታን ግዛኣታዊ ሓድነታን ዝፍፅም ግሃስ ኣትሪራ ትነፅጎ ይብል እቲ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ዘሎ ፅሑፍ። ኣብዝ ሓለፈ ክልተ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ከም ዝተሰምረሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎይቅን ህውከትን ናይ ምስታፍ ሸውሃት የብሉን ንሰላም ምርግጋእ ከም እውን ሓላፍነታዊ ኣልያ ዘዋዊ ዝምድናታት ተሪር መርገፂ እዩ ዘለዎ ክብል እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ጎንደር ናይ 6 ከተማታት ሰበስልጣን ብዕጡቋት ተቐቲሎም ተባሂሉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ጎንደር ብዕጡቋት ብዕለት 9 መጋቢት 2018 በቆፃፅራ ገዝ ኣብ ከተማታት ላይ ጋይንት ንፋስ መውጫ ሓሙሲት ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ናይ ላይ ጋይንት ወገዳ ንፋስ መውጫ ደራን ሓሙሲትን ሰበስልጣን መንግስትን ኣባላት ሓይልታት ፀጥታን ከም ዝተቐትሉ መምሕዳሪት ዞባ ኣፍሊጡ ኣሎ። መምሕዳሪት ዞባ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ንፁሃት ሰባት ብምጭዋይን ብምቕታልን ንህዝቢ ብዘይመርሒ ንምትራፍ ህውከት ንምንጋስ መደብ ውፅኡ ክብል ከሲሱ ኣሎ። መምሕዳሪት ዞባ በቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ መራሕቲ መንነቶምን በዝሖምን እኳን እንተዘይገለፀ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ብልፅግና ወረዳ ደራ ፍንታው ደረ ከምኡውን ከንቲባ ከተማ ሓሙሲት ተመስገነ ሽዋስ እውን ምስ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ መራሕቲ መሓውር ፀጥታታ ወረዳ ከም ዝተቐትሉ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለው። ምንጭታት ወሲኾም ከም ዝሕብርዎ ከንቲባታ ከተማ ደጀን ኣከለ ብዝተፈፀሞ መጥቃዕቲ ተጨዊ ከም ዝተወስደ ኣብቲ ናይ ተኽሲ ምልዋጥ ካብ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ይኹን ካብቶም ዕጡቓት ብዙሓት ሰባት ከም ዝተቐትሉ እዮም ሓቢሮም ዘለዉ።
ክቡራት ሰማዕትና ዘይክሰምዖ ፅናሕኩም እዚ ድማ ናይ ኣምለሰት ኣባይ ነይሩ። ድሕርዛ መሰጋገሪ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ኢና ክንከይድ ብተኸታታሊ ክነቕርቦ ዝቐንና ብዛዕባ ረመዳን ኣብ ልዕሊ ምስልምና ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ፀሊኦ ኣብ ኣውስትራልያ ፅልዋ ማዕከናት ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ኣመንቲ ምስልምና ዝምልከት ምስ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዒል ዝገበርናዮ ዕላል እዩ። ንኩላትኩም ዒድ ሙባረክ እናበልኩ ድሕርዛ መሰጋገሪ ናብቲ ምስ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዒል ዝገበርናዮ ናይ መወዳእታ ክፋል ከሰጋግረኩም እየ።
እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ናብ ካልእ ኣርእስቲ ክወስደካ ትማሊ 15 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ንምምካት ፅልኢ ምስልምና ዝኽበረሉ መዓልቲ እዩ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣውስትራልያ ድማ ኣብዚ ኣብ ኣህጉራዊ መዓልቲ ምምካት ፀረ ምስልምና ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ምስልምና መጥቃዕቲ ምውራድን ፅልእን ንምውጋድ ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዕ ኣሎ። እዚ ማለሲ እስላሞፎብያ ዝበሃል ብዝተፈላለዩ ዝሓለፈ ከም ዝሰማዕናዮ ናይ መራሒት ዋን ኔሽን ፖሊን ሃንሰን ዝተዛረበቶን ካልእን ካልእ ዝተፈላለየ ፍጻሜታት ኣመልኪቱ እቲ መግለፂ ወፂኡ ኣብ ልዕሊ ኣውስትራልያውያን ኣመንቲ ምስልምና ዝወርድ ዘሎ ምግፋዕ እንዳገደደ ይኸይዳሎ ኢንፋክት ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ከም ዝኾነ እዩ እቲ መፅናዕቲ ረኺቡ ዘሎ ሞ ኣብዚ እንታይ ርእቶ እዩ ዘለካ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብለና?
እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ኣስጋኢ እዩ። ብፍላይ ነቲ ኣስላማይ ሕብረተሰብና ኣብዚ ዝርከብ ወይ ናይ ምስልምና ኣመንቲ ሕብረተሰብና ብቁፅሪ ውሑድ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ንባዕሉ። ኣብ ኣውስትራልያ ብፍላይ ንሕና እዚ ናይ እስላሞፎብያ ናይ ብሓቂ ማለሲ ኣብ ወላብቲ ናይ ሬሲዝም ገፅካ ክትኣትን ከለካ ኣብ ኣውስትራልያ ኣለዉ ነዚ ጉዳያት እዚ ክኾን ኢሎም ከም በዓል ፖል ሂንሰን እዛ ናይ ዋን ኔሽን ይኹን ከምኡ ንዓ ዝመስሉ ብዙሓት ኣለው እቲ ፖለቲካዊ ሜዳ ንፖለቲካዊ ነቲ ፀቢብ ፖለቲካዊ ጥቕምታቶም ንምርዋይ ኢሎም ነቲ ሕብረተሰብ ኣብዘየድሊ ጎንፅታት ክእትዎ ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ዘይተፈተነ ነገር የለን። ብፍላይ ከዓ ካብ 2001 ማለት እዩ ናይ 11 ሰፕተምበር ምስ ተረኽበ ዝኾነት ፓርቲ ቁርብ ድኽመት ምስዝህልዋ ብቐጥታ ነቲ እዚ ኣስላሚክ ቴሮሪስት ዶ ኣስላሞፎብያ ገለ እናበልካ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዘየድሊ ምግጣው ንምእታው ዝግበር ፈተኒታት ብዙሕ እዩ። ኣብ ሕጂ ግን ድሒሩ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ቁርብ ሳምንታት እንትርኢና ብፍላይ እዚ ናይ ኣሜሪካ እዚ ቅድሚ ናይ ኢራንን ኣሜሪካን ውግእ ምጅማሩ ኮሎን ሄልሰን ኣብዛ ዓዲ ብፍላይ ኣብ ኩዊንዝላንድ ንሓደ ሙሉእ ሳበር ብፍሉጥ ዝኾነ ሳበር ብሞ ከዓ ኩሉ ካብ ዝተፈላለዩ ድሕርባይታ ሕብረተሰብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ቦታታት ከም ሓደ ናይ እስላማዊ ምትእኻብ ቦታ ገይራ እውን ክተወጣውጠሉ ፈቲና ንቶም ንምፍርራሕ እውን ተፈቲኑ። ግን እቲ ፅቡቅ እንታይ እዩ በየነ እቶም ነዚ ጉዳይ ዝፃረሩ ናይ ብሓቂ ንስምን ውሕዳት ኣይኮኖን ኣብዚ ሕብረተሰብ እዚ ንቶም እንተዘይኮኑ እውን ምናልባት እቲ ፀገማት ካብዚ ዘለዎ ዝኸፍእ ምኾነ ነይሩ። ግን ኣክቲቪስት ለው ብዛዓዲ ኣስላም ኣይኮኑን ክርስትያን ኣይኮኑን ወለ መብዛሕትኦም ውን እምነት ዘለዎም ኣይመስለኒን። ግን ካብቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ኮርነር ተበጊሶም ነዚ ጉዳያት እዚ ገደብ ንክህልዎ ብዙሕ ፃዕርታት የካይድ እዮም። ኣብዚ ግን እንታይ ይጉድል ኣሎ ኣነ ከም ዝመስለኒ ንሕና ኣብዚ ዓዲ ንነብር ኣለና እቲ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ብምሉኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዘይ ፍርሒ ኣብትሕቲ ሕጊ ክትቅመጥ ንከለካ ኩሉ ግዜ ሕጋዊ መሰላት ኣለካ ነ ክዳሃል ይብሉ እንቲ ሕብረተሰብ ነቲ ዘጓንፎ ሽግራት ክገጥሞ ኣለዎ።
ግን እንታይ ስምዒት እዩ ዝንፀባረቕ ኣብቲ ከምዚታት ክስማዕ ከሎ ዋላ ማለሲ ብቐጥታ ዘጋጥሞም ኣብቲ ብፍላይ ኣብቶም ኣባላት ማሕበረሰብ ኣሎ ድዩ ኣድልዎ ወይ ምግፋዕ ብኣካል ኹን ብኦንላይን ኹን እንታይ እዩ ብርግፅ ብፍላይ ድማ ኣብቲ መስሊም ካብ ኤርትራ ዝመፁ ወይ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ኣብ ሶማልያውያን ክኾኑ ይኽእሉ ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ይኽእሉ ብሩእ ትፈልጥዎ ወይ ዝዝረብ ኣብቲ ማሕበረሰባት ኣሎ ድዩ ብማልሲ በቶም ሬሲስት ዝበሃሉ ወይ ድማ እስላሞፎብያ ዘለዎም ሰባት ዝወርዶም ግፍዕታት እንተልዩ ክትጠቕሰልና ትኽእል ዶ?
ኣሎ እቲ ፀገማ ቤሎ መስለካ እቲ ሰብ እቲከምኡ ዓይነት ዘጓንፎ ሰባት ንሱ እንተዘይተዛሪቡ እቲ ነገር ኣብ ሚድያ ይኹን ኣብ ካልእ ዕድል ክተቃልሖ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እቲ ሽግር ብውልቃዊ ደረጃ ኣብ ጎደናታት ይኹን ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብ ትራንስፖርቴሽን ይኹን ብውልቃዊ ደረጃ ንእዚ ናይ እስላሞፎብያ ፀገማት ዘጓንፎም ናይ ብሓቂ ብዙሓት እዮም ደቂ ኣንስትዮ ይኹና መንእሰያት ይኹኑ ዓበይቲ ይኹኑ ግን ኮሌክቲቭሊ ፌስ ይገብርዎ ስለዘየለዉ ኮሌክቲቭሊ እውን ይቕርብዎ ስለዘየለዉ ክንደይ ሰባት ኣበይ እንታይ ፀገማ ኣራኪብዎም ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ ርኡይ ዝኾነ ነገራት ግን ኣብነት ኣብ ሓደ ሞስክ መፅኡ ሓደ ሰብ ኣታክ ክገብር እንከሎ ወይ እውን እቶም ኣብቲ ነይበርሁ ዘለዉ ኣንፃር እቲ ሞስክ ገለ ምንቅስቃስ እንተገይሮም እዚ ርኡይ ስለ ዝኾነ ብቐጥታ ንፖሊስ ሓቢርካ ምትእታው ክግብረሉ ዝከኣል እዩ። እቲ ኣብ ውልቃዊ ሂወት ናይ ሰባት ዘጓንፎም ኣብ እንዳ ድኳን ድዩ ኣብ ጎደናታ ድዩ ናይ ግድን ኣይኮነን እኮ ብዘላፊ ዝኾነ ዘረባ ከስምዑኒ ወላ እቲ ኣጠማምታውን ንባዕሉ ጎዳኢ ዝኾነ ኣጠማምታ እንተኮይኑ ንዓያ ፍርሒ ስለ ዘሕድረኒ እውን እዚ እውን ሓደ መሳርሒ እዩ ወይ ሓደ ብረት እዩ። ኣነ እንታይ ክብል ዝደሊ ዘለኹ እቲ ሕብረተሰብ ወይ እቶም ውልቀ ሰባት ይኹኑ እኩብ ድምር ከምዚ ዓይነት ሽጉራት ከጓንፉ እንከሎ ንበይኖም ፀሮሞ ክኸዱ ወይ እህህ እናበሉ ክኸዱ የብሎምን። ኣብዚ ዓዲ እዚ ከም ዝብለካ ዘለኹ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ማሕበራት ኣሎ ከምኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ስርሖም ለይትን መዓልትን ኣብ መዓልታዊ ኣጀንዳኦም ሒዞሞ ነዚ እስላሞፋብያ እዚ ንምውጋእ ዓብ ፃዕርታት የካይዱ ኣለዉ። ከም ኣብነት ሓፃር ክበካ በየነ ንኣብነት እቲ ኣብ ሲድኒ ዝተረኽበ ሓደጋ እቶም ብክልተ ወዱን ኣቦኡን ናብቲ ናይ ጁዊሽ ኮሚኒቲ ዝነበሮ 20 ሰባት ድኦም ወ 4 ሰባት ዝሞትሉ ትዝክር እንት ኮንካ
15
ሰባት ዝሞትሉ እቲ ንዖም ዘድሓነ ወይ እቲ መድሕን ዝነበረ ኣስላማይ እዩ። ሕጂቲ እንተ ብኣስላማይ ተሮሪስት እንተ ኮይኑ እንታይ ክገብር እዩ እዚ እስላማይ እዚ ክሳብ ንሂወቱ ምኽፋል ኣብ ብሃይማኖት ርክብ ዘይብሉ ምስኦም እሞ ከዓ ናቱ ወላ ናቱ ሕብሪ ናቱ ሕብረተሰብ ዘይኮኑ ሰባት ንምድሓን ሂወቱ ወፊዩ ኣይት ኣብ ኣፍልቡ ተቐቢሉ። ሕጂ እንታይ ክብል ዘለ ፀገምና ንሕና ኣብዚ ዓዲ እዚ ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ኣነ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሹ ብዙሕ ፀገም ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ኣብቶም ፖለቲከኛታት ግን ናይ ብሓቂ ፀማማት ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ኣለዉና። እንታይ ትፅበን ኣብነት ሓንቲ ከም ፖለን ሄንሰን ኣፋ መሊኣ ፀገምና ምስልምና እዩ ኢላ ክትዛረብን ከላ እቲ ኦርዲነሪ ፒፕል ከመይ ገይሮ ክቕበሎ እዩ ዋላ ብውሕድ ደረጃቶም ንዓፈለው ዝገብሩ ሰባት ከመይ ገይሮም ክቕበልዎ እዮም። ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ከም ልምዲ ዝተወስደ እዩ ኣብ ኤሌክሽንስ ክቐርብ እንከሎ ገለ ፀገማት ክርከብ እንከሎ ወላ እዚ ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝካየ ዘለዎ ግን ትሪኢካዮ በዓል ንትንያሁ ዘይመልክዑ ንምትሓዙ እዚኦም ሺዓን ሱንን ተሮሪስት እኦም እዚኦም እንታይ ደስ እንታይ እናበልካ ነቲ ጉዳይ ኣቆማጢዖም ዘይመልክዑ ትሒዞም በቲ ንስቶም ክደልይዎ ነቲ ንስቶም ክዕውትዎ ዝደልዩ ዕላማታት መውቅዖ ክግብርዎ ዝደልዩ ስለ ዝደልዩ እምበር ሃይማኖት ኣብ ዓለም ሽግር ኮይኑ ይፈልጥን እዩ ምስልምና ትማሊ ዝመፀ ይኮነ ኣብ ዓለም ወይ 95 ዓመት ዘለዎ ሃይማኖት እዩ
ራይ ኣብዚኣ ምናልባት ብርሃን ናብ ካልእ ከይክልና እቲ ማሕበረሰብ ግን ማለት ፕሮቴክሽን ወይ ሓለዋ ከም ዘለዎ ብዝተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ትካላት እውን ጥርዓን ተቐቢሉ ክከላኸለሎም ከም ዝኽእል ክሳብ ክንደይ ይርድኡ ምክንያቱ ተዘይፈሊጦም ሪፖርት ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እቲ ርድኢታት ሕብረተሰብ ከመይ ይመስል
እቲ ርድኢታት ኣነ ይብል ዝያዳ ዘድልዮ ርድኢታት እዩ ምክንያቱ ንኣብነት ከምቲ ክብሎ ዝፀናሕኩ ብልቃዊ ደረጃ ዘጓንፈኒ ሽግር ንበይነይ ውሕጥ ኣቢላ ከይድ እንተኮይነ ኣነ መሰላተይ ኣበየሎ ንባዕለ ይፈልጥ የለኹን ወይ እውን ነቲ ዘጓንፈኒ ሽግር ናበየ ኣብፅሖ ክፈትሖ ከምዝኽእል እውን ይፈልጥ የለኹን ሕፅረት ናይ ኢንፎርሜሽንስ ኣለኒ ማለት እዩ ድሓር ከምቲ ትፈልጦ ብየነ ኣብዚ ዓዲ ኩሉ ነገር ኩሉ ግዜ ብኢንፎርሜሽን ስቴሽንስ ብሓበሬታ ወዲ ሓበሬታ ሂወት ኣብዚ ዓዲ ሓበሬታ እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ የለን ንሕና ኩሉ ግዜ ጉድለት ናይ ሕበሬታ ኣለና ብፍላይ ኣብቲ ሕብረተሰብና ክንዛርብቲ ኮይና ሓቂ ሓይሽ ወላቲ ናይ ኣውስትራልያ ቲቪ ንከታተልሲ ክንደይ ንኸውን እንተይልካ ምናልባት እንድዒ ሓደ ካብ ሚእቲ ምናልባት ንኸውን ወይ ዜሮ ነጥ ሓሙሽተ ኢና ንኸውን እንታይ እየ ክብል ደልየ ኣብቲ ትነብሮ ዘለካ ዓዲ እውን እንታይ ከይድ ከም ዘሎ እቲ ናይ ኒውስ መዓክናት ሬድዮ ድዩ ከምኡ ወረቀት ድዩ ቲቪ ድዩ ክትርኢ ኣለካ ኣብ ምንታይ ትንብር ከም ዘለካ ንምፍላጥ ሕጂ እንታይ እየ ክብል ደልየ ብማሕበረሰባትና ዝያዳ ናይ ምምሃር ሴሽንስ የድልየና እዩ ናይ ሓበሬታ ሴሽንስ የድሊ እዩ ብፍላይ እዞም ናይ ኣውስትራልያን ሂማን ራይት እንታሽም ዝገብሩ ሰባት ኣምፅኢካ ነቲ ሕብረተሰብ ዘድሊ ኣስተምህሮ ብቐፃሊ ማለት እዩ ብቐፃሊ ምክንያቱ እዚ ሓደ እዋን ሂብካ ዝኸይድ ነገር ኣይኮነን ኣነ ብዛ ዓዲ ካብ ዝመፅእ 30 ዓመት ኣለኒ እስላሚክ ተሮሪስት ዓመት እየ ዝሰምዓ ኩሉ ግዜ ኣላ ስለዚ ኣነ እውን ንዓ ነብሰይ ብዝያዳ ምሂረ ፅቡቅ ኣፍልጦ ብዛዕባ እቲ ዝኸይዱ ዘሎ ጉዳይ ክህልወኒ ናይ ሓበሬታ ምድላብን ሓበሬታ በይ ከም ዝርከብ ምኮካሕን ናተይ ግደ ይመስለኒ ውልቃዊ ፀገም ክርከብ እንከሎ ግን ንበይንና ሒዝናዮ ሰቅ ክንብል የብልና ክነመሓላልፎ ኣለናቲ ሓበሬታ እኩብ ድምር ናይቲ ሓበሬታ እዩ ፍታሕ ናይ ሽግር ከምፅእ ዝኽእል
ሕራይ ፅቡቅ ሮ ዒድ ኢና ዘለና ሞ ፆም ናብ ተወደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ መልእኽቲ ኣለካ ብምክንያት ዒድ ማለት እዩ
ብምክንያት ዒድ ኣዋለን የቀን የለይ በየነ ነዝሃብካ ንዕድል በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንኩሎም ኣመንቲ ምስልምና ኣብ መላእ ዓለም ብምናሰባ ናይ ዒድ ኣልፈጥር ኣልሙባረክ ዒድ ሙባረክ ንኩልኩም ክብል ይፈቱ ብፍላይ ከዓ ንማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ኣውስትራልያ ይኹን ኣብ ካልእ ኩልንዓት ዓለም ትርከቡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ትርከቡ ኤርትራውያን ከዓ ፍሉይ ዒድ ሙባረክ ክብሎም ይፈቱ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ሰላምን ረህዋን ቅሳነትን ዘለዎ ዒድ ክንሕልፍ ካብዚ ሕጂ ዘለናዮ ቁለውላዋት ወፅኢና ብሓጎስን ደስታን ዝመልኦ ኩሎም እዞም ኣብዚ ዒድ እዚ ብምክንያት ናይ ዝውግእ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ምስ ስድሪኦም ክዕይዱ ዘይከኣሉ እውን ንዝመፅእ ዘሎ ዒድ ምስ ስድሪኦም ክዕይዱ እናተመለኹ የቀኒየለይ ክብለካ ፈቱ
ራ የቀኒየለይ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዒል ካብዚ ካብ መልበርን ብዛዕባ ረመዳን ዒድ ከምኡውን ናብዚ ማእከላይ ምብራቅ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታትን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘውርዶ ፅልዋ ኢና ምልኪትና ክነዕልል ፀኒሕና ከም ወትሩ ኣዝየ መስኪነካ ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ዛዕባ ክንራኸብ ኢና ደጊመ ዒድ ሙባረክ ቦ ዒድ ክኾነሉ ንኩሉ ሕብረተሰብ እናተመንኹ ይቀኒለ
ይቀኒለ በይነ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS
ትግርኛ ኩራ ስማዕትና ግዜ ተሊና ድሕራይ ናይ ኣብራር ዑስማን ዜማ ክንምለሶ ኢና ድሕርዛ መሰጋገሪ ግና ሓደ ትሕዝቶ ተቐሪብሎ ንሱ ድማ ሓለፍቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መደብ ስጉምቲ ምፅራግ ነቶክቲ ንኢትዮጵያን ሱዳንን ዝያዳ ገንዘብ ክምደብ ኣፍልጦ ብዛዕባ ነቶክቲ ተመጣጣኒ ዘይኮነ ቁፅሪ ህፃናት ዝቕተሉን ዝቁረፁን ዝክዓዝዝን ፀዊዖም ዝብል ትሕዝቶ ናይ ሓደ መፅናዕቲ ኣለና ድሕሪ ዛ መሰጋገሪ ክቐርብ እዩ
ኣብ ሓለፍቲ መደብ ስጉምቲ ምፅራግ ነቶክቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኢትዮጵያን ሱዳንን ዝያዳ ገንዘብ ክምደብን ብዛዕባቶም ተመጣጣኒ ዘይኮነ ቁፅሪ ህፃናት ዝቐትሉን ዝቆርፁን ነቶክቲ ኣፍልጦ ክዓዝዝን መፅዋዕ ተቐሪቦም። ትካል መፅናዕቲ ምውራድ ዕጥቅታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘአንገዶ ዓለም ለኻዊ ጎስጓስ ንምእጋድ ዝቕበሩ ነቶክቲ ወይ ፈንጂታት ድማ የበግሱ ኣለዉ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዘመን ልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ኩነታት ውግእ ዝሓለፈት ሃገር ሓንቲ ካብቶም ኣብ ዓለም ኣዝዮም ብነቶክቲ ወይ ፈንጂታት ዝተበከሉ ሃገራት እያ። ብከላ ጸረ ሰብኣዊ ዝተቐብሩ ነቶክትታት ወይ ፈንጂታት ብውሕዱ 57 ሃገራት ኣብ ዙርያ ዓለም ይጸልዉ። 7 ሃገራት ክሳብ ሕጂ ብኣዝዩ ዝለዓለ መጠን ዝተበከላ ተባሂለን ይምደባ። ኣፍጋኒስታን፣ ቦዝኒያን ሄርዘጎቪናን፣ ካምቦድያ፣ ኢትዮጵያ፣ ዒራቅ፣ ቱርኪየን፣ ዩክሬንን። ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሓላፊ መደብ ትግባረ ምፅራግ ዝተቐብሩ ነቶክቲ ዩኤን ኣብ ኢትዮጵያ ሮብ ሳይፍረት እዞም ዝተሓብኡ ነቶክቲ ኣብ ግዜታት ሰላም እውን እንተኾነ ክሳራ ሂወት የስዕቡ ኣለዉ ይብል። ኣብዝሓለፉ 5 ዓመታት ብውሕዱ 1500 ግዳያት ናይ ብዙሕ ዝዓይነቶም ሓደጋታት ተፈንጀርቲ ነይሮም። ካብዚኦም ኣዝዮም ልዕሊ 50% ህፃናት ነይሮም። ንሱ ይብል እዚ ብምኽንያት ተፈጥሮዊ ህንጥኡነት ህፃናት እዩ። እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ኩለን ዝተዘርአ ነቶክትታት ወይ ብከላ ዘለወን ሃገራት ህፃናት ብገርሆም ዘይርድእዎ ነገር ክፃወት እንከለው ናብ ኣዝዮም ዝኸፍኡ ዘሕዝኑ ሓደጋታት የምርሕ። መሓመድ ሰዲቅ ረሽድ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዝከታተል መሳርሕቱ ንሮብ ሳይፍረት ንመጠን ብከላ ወይ ምዝራእ ነቶክትታት ኣብ ሱዳን ዘሰንብድ ኢሉ ይገልጾ። ምኽንያቱ እቲ ኩናት ኣብ ከተማታት ይካየድ ስለ ዘሎ። ኣብ ካርቱም ሓደጋታት ነቶክቲ ብሰፊሑ ዝተዘርግሑ እዮም። ኣብ ገዛውቲ፣ መንገድታት፣ ቤት ትምህርትታትን ሆስፒታላትን ብዙሕ ግዜ ድማ ምስቶም ፍርስራሳት ዝተሓዋወሱ እዮም። ኣብ ርእሲ እዚኦም ድማ ስግኣት ዝተቐብሩ ነቶክቲ ወይ ፈንጂታት እውን ተቐልቂሉ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ 7 ፈንጂታት ዝተቐብርዎም ቦታታት ተለልዮም ኣለዉ። ኣብ ታሕሳስ ዝሓለፈ ዓመት ንኹነታት ፈንጂታት ዝከታተል ጸብጻብ ላንድማይን ሞኒተር 225 ሞትን መጉዳእታትን ሰላማውያን ሰባት ካብዚኦም ፈንጂታት ኣብ 4 ዓመት ናብ ዝለዓለ ብዝሖም ደይቦም ኣለዉ ኢሉ ልዕሊ 6,000 ግዳያት ኣብ 224 መዝጊቡ። እቲ ጸብጻብ እቲ ናይ 1997 ውዕል ምእጋድ ፈንጂታት ወይ ዝተቐብሩ ነቶክቲ ኣብ ዝሓለፉ ዕቑዳት እቲ ኣዝዩ ዝኸበደ ብድሆ እዩ ገጢምዎ ዘሎ ክብል የጠንቅቕ። መሓመድ ሳዲቅ ራሽድ ሓላፊ መደብ ትግባረ ምውፃእ ዝተቐብሩ ነቶክቲ ኣብ ሱዳን 134,000,000 ሰባት ብሰንኪዞም ነቶክቲ ኣብ ሓደጋ ይርከቡ፣ እቲ ኩነታት ድማ እናገደደዩ ዝኸይድ ዘሎ ይብል። መጠን ናይቲ ብከላ መመሊሱ እዩ ዝውስኽ ዘሎ፣ እቲ ግብረ መልሲ ግን ውስን እዩ። እቲ ብከላ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካን ኤሽያን ጥራይ ኣይኮነን ዝዓቢ ዘሎ። ንምሉእ መጠን ወራር 2022 ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተኸቲሉ ብዝለዓለ መጠን ዝተቐየሩ ኩነታት ጸጥታ ብምጥቃስ 5 ሃገራት ኤውሮጳ ኢስቶንያ፣ ፊንላንድ፣ ላትቪያ፣ ሊትዌንያን ፖላንድን ብሕጋዊ ኣገባብ ካብቲ ውዕል ክወፃየን ዝሓስባ ዘለዋ።
ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ቅድሚ ዛምና ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክደግመልኩም። ሃገራዊ ቤት ምክሪ እስላማዊ ኣውስትራልያ ኤንኣይሲ ብኣባል ወብ ሰልፍ ዋን ኔሽን ዝኾነ ኣባል ፓርላማ በርናቢ ጆይስ ንዝሃቦ ርእቶ ኮኒንዎ። በርናቢ ጆይስ ካብ ሃገራት ሙስሊም ስደተኛታት ምቕባል ምስ ሕማቕ ስምምዕ ከብቲ ምዕዳግን ሕማቕ ምርካብን ከምዝ ሳነ እዩ ከመሳሰሎ ፈቲኑ። ሚስተር ጆይስ ብሰንበት ንስካይ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ጉዳይ ብዛዕባ ምስ ባህሊ ኣውስትራልያ ተሰማሚዕካ ምኽኻድ ከም ዝኾነን ካብ ሃገራት ምስልምና ስደተኛታት ምቕባል ዶ ክብል ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ። ቢሮ ሜትሮሎጂ ከም ዝሓበሮ እቲ ኣብ ትሮፒካላዊ ህቦቡላ ሳይክሎን ናሪላ መሊሱ ክጋደድ ይኽእል እዩ። ኣብ እስራኤል ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብረ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ባይታ ወራር ከም ዝፍፀም ዘመላኽት ምዃኑ ፕረዚደንት ሊባኖስ ጆሴፍ ኦን ሓቢሩ። ትካላት ፀዓት ኢራን ክዓኑ እንተተገይሩ ንመፃወብ ሆርሙዝ ብቕልጡፍ ክትዓፅ ምዃና ኢራን ኣጠንቂቓ። ድሕሪ እቲ ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያ ዝተኸየደ ምርጫ ሰልፊ ዋን ኔሽን እንተወሓደ ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ሓደ መንበር ክዕወት ትፅቢት ይግበረሉ። ክሳብ 4 መናብር እውን ክምንዛእ ከም ዝኽእል ተገሚት ኣሎ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነልኩም ንስኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ብኤነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ እዩ።